Tak, milí bratři, milé sestry, děti, přátelé, hosté, chtěl bych vám vyřídit pozdrav ze sboru Šumperk, kam obvykle s mojí manželkou docházíme, ačkoliv bydlíme tady v Olomouci. A taky vám vyřizuju pozdrav od právě mojí manželky Elišky, která dneska tady se mnou nemůže být, protože je na víkendovce zase s mladými lidmi Youth for Jesus, IFJ, které tady budete mít v létě. Takže dneska mají, nebo tento víkend mají víkendovku, takže tady nemůže být se mnou, ale vyřizuje také srdečný pozdrav. Tak, já si jenom pustím prezentaci. Tak, perfektní. Tak. Musím říct, že bratr Filip First přede mě postavil takovou výzvu, protože jsem ještě nikdy nekázal před takovým velkým sborem. Já jsem jezdíval kázat třeba do Hanušovického sboru nebo spíš skupinky, takže to mi bylo blízké v takovém menším kroužku. Také ve Šternberku jsem měl kázání, ale tady v Olomouci jsem ještě neměl, takže je to pro mě výzva a možná bych chtěl apelovat i na vás, kteří jste podobně na tom jako já, že neradi stojíte před lidmi, tak můžete nad tím pouvažovat, třeba si vás Pán Bůh také bude chtít použít. Já bych se s vámi chtěl právě teda zamyslet nad textem, který v posledních měsících ve mně hodně rezonuje. A když tady uvidíte ten název a taky zkusíte zohlednit ten text, který byl čtený před tím, než jsem tady přišel, dokážete si tipnout, o čem teda budu kázat? O jaké pasáži v Bibli se budeme dneska bavit? Apoštol Pavel, jak měl jít do Říma, skutky tam zaznělo. Víte někdo? Na toho se asi částečně také dotkneme. A když se teda zkusíme, správně jste řekli, že se budeme bavit o skutcích, dokáže nějaký písmák říct, v jaké kapitole se budeme pohybovat? Jste dobře, budeme v 27. kapitole. Tak, ale já ještě než začnu teda sdílet s vámi myšlenky z toho příběhu, napřed si ho trošičku zrekapitulujeme, projdeme ho společně, ten příběh, protože ne každý ho může znát. Takže společně ho projdeme a potom zkusím nazdílet pár myšlenek, které mě tam velmi oslovují. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak chci dát prostor vám. Když čtete ten text, ty se před císaře dostaneš. Co vám to asociuje, nebo co vás napadá, když ten text slyšíte? O čem se budeme bavit? Zazněla tady perfektní jistota, že bude nesmrtelný do té doby, než se postaví před císaře. Přesně tak. Ještě někoho něco napadá?
Určitý vyvolení, protože se dostane někam, kam se dostane jenom málo.
Ano, určité vyvolení bude mít jakési privilegium dostat se tam, kam se málo kdo dostane. Ano. Bude moc svědčit o Pánu Ježíši, takže budeme mluvit o svědčení a dokonce i před císařem. Já mám velkou radost, že tak nějak kolektivně vnímáte to právě, o čem budu chtít mluvit dneska.
Tady mluvíme o císaři, vypláci tohoto světa, tak to je moc hezky.
Tady už se dostáváme pak na pole té aplikace, jak jsem říkal, že to bude ta druhá část, takže první bude představení si příběhu a my pak budeme přemýšlet, co si z toho příběhu můžeme vzít my dnes, takže my před císařem asi nestaneme, ale možná, že můžeme stanout před naším vedoucím. Tak.
A tam všichni, kdo budou státní při sobotu, budou státní všichni před císařem před soudem.
Mám i o tom částečně, i částečně tady té naší role jako adventistů se dotkneme. Tak jo, takže skvělé, mám radost, že jste i takhle aktivní a že vám je jasná, nebo že tušíte tady, o čem se budeme bavit, protože přesně tahle myšlenka ve mně velmi rezonuje. Já jsem si tomu dodal ještě takový dovětek, aneb já vím, komu jsem uvěřil. Takže my se dneska budeme primárně zaměřovat na to, že Bůh měl nějaký plán s apoštolem Pavlem, Bůh má nějaký plán s námi dnes a je mojí touhou, abychom stejně jako apoštol Pavel tomuto plánu uvěřili a rozhodli se důvěřovat právě, že on ho skrze nás může naplnit. Takže to je tak ve stručnosti ta hlavní myšlenka, kterou budeme prolínat celý ten text. Tak já bych vás tady chtěl teďka pozvat, pokud máte svoje Bible, tak budu rád, když budete číst se mnou. Budeme tedy ve Skutcích 27. kapitole, což je kapitola, která nekončí v Římě, ale končí na Maltě a začíná v Cezareji. Takže budeme společně procházet 27. kapitolu. Ona je poměrně dlouhá. První část nebudeme číst celou, všechny verše, budeme tak přeskakovat, ale zkusím vypíchnout nějaké důležité texty. Tu 27. kapitolu jsem rozdělil na takové čtyři části. První část, já ji tak mám dokonce i oddělenou, to znamená do 13. verše, pro mě je to takové shrnutí, takový jakýsi pohodový úvod do toho, co přijde následně. A to je okamžik, kdy přichází bouře, které se budeme hodně věnovat. Pak je tam třetí část, kdy apoštol Pavel přichází jako posel naděje a právě proto, že ví, komu uvěřil a ví, že ten, komu uvěřil, s ním má nějaký plán, tak chce se nechat použít pro záchranu druhých. Takže posel naděje, třetí část. A poslední část toho příběhu je o ztroskotání versus záchraně. A na závěr se podíváme na nějaká naučení. Takže to je taková stručná osnova a pojďme teďka do té první části. Takže 27. kapitola. Jak vlastně apoštol Pavel se dostává do této situace? To jsme v těch kapitolách předtím. Apoštol Pavel je v Jeruzalémě zajat, je uvězněn a protože farizeové, zákonníci, velekněží ho chtěli zabít, tak ta situace se pro něj vyvine tak, že se dostane do Cezareje a má být vlastně transportován do Říma. On se odvolal k císaři. Takže apoštol Pavel v té Cezareji měl příležitost mluvit před Felixem, místodržitelem, Festem, který ho nahradil, potom dokonce před králem Agripou. Král Agripa řekne, kdyby se neodvolal k císaři, mohl být propuštěn. Žel, odvolal se, k císaři tedy půjdeš. Takže to je úvod toho, kde začíná ta 27. kapitola. Protože ten text budeme procházet, tak já bych chtěl, abychom i zkusili vnímat, kdo tam vystupuje v tom textu. Máme tam tedy apoštola Pavla. Kdo je ten, který to všechno píše, ten příběh ve Skutcích? Je tam Lukáš, takže můžeme tam částečně vnímat i pohled Lukáše. Dozvíme se, že tam jsou nějací další vězňové, společně s Pavlem, Pavel je tam v roli vězně. Je tam nějaký římský oficír, setník Julius, a jsou tam zmíněni i nějací přátelé, kromě Lukáše například Aristarchos. Takže já zkusím tu první část projít tak letem světem, protože to gro vnímám až od té fáze té bouře. Ale jenom zkusím teda shrnout, co se odehrává v těch prvních 12 verších. Je tedy rozhodnuto, že poplují do Itálie, a proto se Pavel s ostatními spoluvězni, Juliem, vojáky, nalodí na loď, která vlastně, jak jsme viděli tu mapku, tak má za úkol dorazit do Itálie. Je tady taková už zajímavá věc, a to, že ten římský setník vnímá jakési jiné postavení toho Pavla od ostatních vězňů a dovolí mu, když si udělají takovou zastávku v Sidonu, dovolí mu, aby jej navštívili přátelé Pavla. Respektive dovolí Pavlovi zajít k přátelům. Potom plují dál, jsou chráněni Kyprem, dopraví se do Myry, kde přesedají na jinou loď. Je to alexandrijská loď, to znamená z Egypta, veze obilí, veze náklad do Itálie. Na tuto loď oni přesednou i s těmi vězni a plují dál směr Kréta a potom Itálie. Tak a takový první text, který mě tam více oslovuje, je verš 10. Pavel říká, respektive, ještě ta situace, nevím, byl někdo z vás někdy na lodi, na moři? Je tady někdo, kdo byl na jachtě? Vím, že Radek Němec, ten jezdívá. Je tam zmínka o půstu, čímž se rozumí den smíření, šabat, šabaton, a to připadá na září až říjen, přelom někdy. Někdy je to v říjnu, někdy je to září. To moře už je, začíná být rozbouřené, zvlášť když se neplaví jenom podél ostrovů, ale na širém moři. Proto je tady zmínka, že Pavel k ním promlouvá. Muži, vidím, že plavba bude jistě spojena s nebezpečím a s velkou ztrátou nejen pro náklad a pro loď, ale i pro naše životy. My z toho textu nevíme, jestli to je něco, co apoštolovi Pavlovi zjevil Bůh, nebo jestli apoštol Pavel ze svých zkušeností toto vycítil, nicméně ozval se a říká těm mužům, těm zkušeným námořníkům, kormidelníkovi, majitelovi lodi, radši zůstaňme v tomto místě, kde jsme, neskoušejme přeplout na bezpečnější místo kvůli přezimování. Strpme radši jakousi k nepohodu zde. Jenomže, jak ten text pokračuje, setník důvěřuje radši těm, kteří mají ty zkušenosti na moři, kormidelníkovi, majitelovi lodi. Ten text tedy pokračuje tím, že udělají jakési hlasování, společně přehlasují apoštola Pavla a Lukáše a dají se k naplnění toho svého cíle. Mysleli si, že provedou svůj úmysl. Tady je jakýsi zvrat v tom příběhu. Když to budete číst pozorně, tak ten Lukáš, který to píše, přeskočí z fáze nebo z toho způsobu vyjadřování my do způsobu vyjadřování oni. Oni si mysleli, že provedou svůj úmysl. Trošičku mi přijde, jako by se chtěl Lukáš s tím Pavlem distancovat, že to vlastně nebylo jejich rozhodnutí a chce říct, takhle to hold ale bylo, my jsme se museli podvolit. Takže to byla ta první část a teďka přichází bouře. Ve verši 14 můžeme číst. Ale zanedlouho se od ní přihnal prudký vítr, myšleno od Kréty, který se nazývá Eurakilon. Loď jim byla stržena a nemohla mu čelit. Proto jsme vzdali jakýkoliv odpor a nechali jsme se jim unášet. Dostali jsme se do závětří jakéhosi ostrůvku, který se jmenoval Kauda, a stěží jsme dokázali vytáhnout záchranný člun. Když ho vytáhli, použili pomocných prostředků a podvázali loď. Protože se báli, aby nenajeli na syrskou mělčinu, spustili plachty a takto se nechali unášet. Protože s námi prudce zmítala bouře, začali druhý den vyhazovat náklad. A třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní zařízení. Po mnoho dní se neobjevovalo ani slunce, ani hvězdy a dorážela na nás nemalá bouře. My to dneska čteme jakýsi, jako takový nějaký příběh, ale ta situace byla závažná do té míry, že ti námořníci začnou vyhazovat nejdříve náklad, to znamená ten jejich biznis, kvůli kterému oni plují, potom dokonce začnou vyhazovat i lodní výstroj. To znamená, ta situace byla velmi vážná. Oni opravdu bojovali, začínali bojovat o život a uvědomovali si to. A je zajímavé, že zatím tam není žádná zmínka o tom, jak to prožívá Pavel. Nečteme ani o tom, jak to prožívá Lukáš. Ale velmi brzy k tomu přijdeme. Jediná zmínka teda je právě v dokončení toho verše, kdy Lukáš píše, že nakonec se již ztrácela veškerá naděje, že se zachráníme. Tak a teďka se chci zeptat. Ten apoštol Pavel, nebylo to to, co on říkal těm námořníkům, že přesně toto hrozí? Přesně tohle apoštol Pavel věděl nebo tušil, že se stane. A jak tedy apoštol Pavel reaguje, když budeme procházet tím textem dál, tak čteme. Když už dlouho nic nejedli, postavil se Pavel uprostřed nich a řekl: a vy darebáci, vy jste mě měli poslechnout, já jsem vám to říkal, já tady teďka budu sedět, budu se dívat, jak budete trpět, protože já vím, že Bůh mě ochrání, ale vy si, říká toto Pavel? Ne. Mně se líbí, že Pavel dokáže zareagovat na tu situaci, která se stala. Já jsem vám to řekl, měli jste mě poslechnout, ale on u toho nezůstane. On to konstatuje, ale jde dál. Pavel totiž ví, že se má dostat před císaře. A že i když do té bouře se nedostal vlastní vinou, on se tam nechtěl dostat, dělal, věřím, maximum pro to, aby se tomu vyhnul, tak hold, ta situace se vyvinula tak, že přišel a musel být účasten té bouře. Říká jim, že si mohli všechno toto nebezpečí a tu ztrátu ušetřit a měl pravdu. Ale já vnímám, že Pavlovi šlo primárně o ty lidi. Ne o ten náklad, ale jde mu o záchranu těch lidí, protože to je přesně to, co jsme četli na začátku 26. kapitola v tom verši 17. Proto jsem se ti ukázal, abych tě ustanovil svým služebníkem a svědkem těch věcí, které jsi viděl i těch, které ti ještě ukážu. Budu tě vysvobozovat z tohoto lidu i z pohanů, ke kterým tě posílám, otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci satanovi k Bohu. Zkusme vnímat, že Pavel reaguje tak, jak reaguje, protože si právě byl vědomý toho poslání, toho plánu, který s ním Bůh má. A nejenom, že si ho byl vědom, ale on mu taky důvěřoval. No a tak ti námořníci, víte, proč byli tak znervóznění? Proč vlastně tolik trpěli? Jak se orientovali námořníci, když neměli GPSku? Podle hvězd. A vlastně my jsme četli, že oni neviděli tu oblohu. Takže jim se ztratil pohled na nebe, na hvězdy a museli se začít, nebo chtěli se chytat teda nějakého pozemského orientačního bodu. Ale to se jim moc nedařilo, protože byli na širém moři. Vlastně nevěděli, kde jsou. Pavel, přestože neviděl na hvězdy, tak velmi jasně viděl ten nebeský orientační bod. A proto věřím, že právě Pavel vstane a říká jim to, co jim říká. Vyzývám vás, buďte dobré mysli, neboť nikdo z vás nebude ztracen, jen loď. Na více místech v tom textu jim říká, buďte dobré mysli. Pavel si nenechal bouří zastínit pohled na nebe. To je myšlenka, která je pro mě, kterou je někdy složité pro mě realizovat v praxi. Když se octnu v bouři, která ještě není mojí vlastní vinou a je z důvodu někoho jiného, tak mám tendenci vidět věci černě. Někdy si kladu otázku, jak bych reagoval, když bych byl jako Josef, který se dostal taky ne vlastní vinou do zajetí, jestli bych nereptal, nebrblal. Co je tady zvláštní, že ti námořníci vlastně byli tak ve stresu, že vlastně 14 dní nic nejedli, zůstávali hladoví. A Pavel to vnímá a ví, že je potřeba, aby se najedli, aby přijali chléb. Proč vlastně k ní má tu promluvu? Ellen Whiteová píše, že on se za ně modlil, protože viděl, že nebyli připraveni na to zemřít. Já nevím, kdo z vás by byl připravený zemřít. Já věřím, že bych byl vystrašený, asi taky. John Wesley měl takovou zkušenost, že když se plavili, tak viděl na Moravských bratřích, že oni byli připraveni zemřít, ale John Wesley ne. A ho to tak oslovilo, že si řekl, já musím něco změnit v mém přístupu a důvěře k Pánu Bohu. Pavel byl na tom stejně jako ti moravští bratři. On měl takovou víru, že se nestrachoval o svůj život, ale modlil se za ty lidi, kteří tuhle víru neměli. A právě Ellen Whiteová píše, že z tohoto důvodu za ním Bůh posílá anděla a ten mu právě řekne to, co mu řekne. Věřím, že to bude tak, jak mi bylo oznámeno. Tuto noc přišel ke mně anděl toho Boha, jemuž patřím a kterému sloužím, a řekl, neboj se, Pavle, ty se musíš postavit před císaře. A hle, Bůh ti daroval všechny ty, kteří se plaví s tebou. Proto, muži, buďte dobré víry, buďte dobré mysli. Věřím totiž Bohu, že to bude tak, jak mi bylo oznámeno. Myslím si, že v Pavlovi bylo pevně zakořeněno to, že on s ním má plán a to, že mu ho Bůh několikrát představil, tak byl do obrovské míry ovlivnilo to, jak on ten svůj život prožíval a jak mohl být požehnáním pro druhé lidi. Tady tohle zaslíbení se mu nedostalo předtím, než on se odvolal k císaři. My čteme ve Skutcích 23. kapitole, ještě když je v Jeruzalémě, že už tam se mu zjevil, pán a říká mu právě, že jako o něm svědčil v Jeruzalémě, tak o něm bude svědčit v Římě. Pavlovi se to někde tady muselo zakořenit a to ovlivnilo celý ten způsob jeho života, jakým on byl schopen procházet těžkosti. Takže měli jsme bouři, máme tady posla naděje a teďka přicházíme teda k takovému rozuzlení. Pavel říká, 26. verš, musíme však narazit. To asi nebylo úplně to, co chtěli slyšet ti námořníci. Oni chtěli slyšet, že všechno bude dobré, ale Pavel říká, musíme narazit. Jasně, pokračuje to, musíme však narazit na nějaký ostrov. Ale když budeme ten příběh číst dál, tak uvidíme, že oni opravdu narazili tvrdě. No a Pavel, protože vnímá tady tu situaci, co se stane, když narazí, tak opakovaně vybízí vězně, námořníky, vojáky, aby pojedli chléb. Proč? Protože ví, že je to k jejich záchraně. No a když je takhle vybízí a nic se neděje, tak co udělá Pavel? Pavel vezme chléb, vzdá Bohu díky a začne sám jíst. No a když to vidí ti zdeptaní námořníci, vězňové, vojáci, že tam je někdo, kdo navzdory okolnostem má jakýsi pevný bod v životě, tak nabídou sami dobré mysli, přijmou pokrm také. Teďka už blížíme se k závěru toho příběhu, poslední část. Vojáci, po tom, co ta loď najde na Mělčinu, svoji přídí a teď ta záď je rozbíjena, tak se rozhodnou k tomu, že zabijí vězně, aby nikdo neuprchnul. Oni ručili vlastním životem. Ale protože setník, ten, který vlastně tam měl to nejvyšší slovo, získal takovou důvěru v toho Pavla, kterého dřív neposlechl, tak mu na něm záleželo, tak řekne, takhle to nebude. A dá pokyn, co mají udělat. Řekne, ti, kteří z vás umí plavat, vrhněte se do moře. A pak řekne, ti, co neumíte plavat, tak se něčeho chyťte, nějaké trosky a doplujte na břeh taky. Já, protože loď mám rád, nevím, jestli tu máme nějaké děti, teďka si něco ukážeme, pustíme, protože jsem taky měl příležitost být na moři, tak se dokážu trošku vžít do té pozice těch námořníků, protože měli jsme příležitost být také kotvit v takové zátoce a na břeh to byl ještě pěkný kus, uvidíme to tady na tom videu. Bylo nás asi 9, co jsme skočili do vody a plavili jsme se k tomu břehu. Přestože jsme byli na jezení každý den, měli jsme posnídani, tak to moře bylo chladné, bylo poměrně rozbouřené a pár lidí z nás muselo být, radši řekli, necítím se, a když teda kapitán tam jel na motorovém člunu, tak je naložil na člun a dovezl je na břeh. Takže dokážu se trošku vžít do té jejich role, že jsou vysílení a mají doplavat na břeh, a bylo to náročné. Ten příběh, nebo to, co vám budu ukazovat, má ještě jednu takovou pointu potom na závěr. Tak teďka jenom se na to podíváme. Jo, takže byli jsme v Řecku s Danem Kašlíkem, tam byla osamocená loď, já nevím, kolik to mohlo být, 200 metrů. Jo, nic moc, byl tam takový vrak. Loď se jenom tak pohupovala, ale poměrně silně, ono se to na tom videu tak nezdá. Mně tam stačilo pár minut a už se mi dělalo velmi nevolno. Proto jsem skočil s kamerou do vody a plavil jsem se teda na tu pláž. Takže to je kousek léta, které teďka tady jsme měli příležitost okusit, ale budu tím chtít pak něco znázornit. Uvidíme ještě jednu část. Jak ten příběh končí? Oni se všichni dostali v pořádku na břeh. Trošku letem světem jsme prolétli příběh a teďka pojďme zhrnout nějaké myšlenky, které mě tam velmi oslovují. Začnu tou první, tou, kterou jsme začínali. Bůh má s tebou konkrétně plán. Někteří už tu jsou pokročilého věku, možná, že ten plán objevili. Někteří tu jsou možná ještě v té fázi, že ještě nenašli vlastně to, co Pán Bůh s nimi zamýšlí. Ale chci vám říct, že to, že tady sedíme, tak je známkou toho, že víte, že Bůh má s naší církví nějaký plán. My nejsme jenom jedna z mnoha církví. Pán Bůh si nás chce zvláštním způsobem použít. Jak tady zaznělo, tak Ellen Whiteová právě píše, že budeme stát i před soudy a budeme mít příležitost vydat svědectví různým lidem. A já tomu opravdu věřím, že to tak bude. Ale pokud by to byl pouhý fakt, kterému bychom ale my nevěřili, tak se nás to nějakým způsobem vůbec nemusí dotknout. Proto je tady druhá myšlenka, a to, že tomu plánu a těm jeho zaslíbením, které on nám dává ve svém slově, můžeme důvěřovat, tak jim důvěřujme. Nenechme si vymluvit, že tomu tak není. I když ale se tak stane, že Bůh má s námi nějaký plán, tak to neznamená, třetí myšlenka, že do života nemůžou přijít těžkosti, bouře. Možná teď ta situace, jaká je ekonomicky, ještě možná i zdravotně, covid, a těch situací věřím, že svět nespěje k lepším zítřkům. To není to, co nám Boží slovo říká. Závěr bude dobrý a to je něco, co nás může ujišťovat a co nám může pomoct překonat jakoukoliv těžkost v životě. I když se do ní dostaneme vinou někoho druhého. Nechtějme ale obviňovat okolí, buďme jako Pavel, prostě to přijměme a jdeme dál. No a proto, abychom takové smýšlení mohli mít, tak si myslím, že je velmi důležité přijímat chléb. Abychom byli dobré mysli, musíme se sytit Božím slovem. A když budeme právě studovat ten příběh a hledat, proč Pavel takový byl a ti druzí povětšinou takový nebyli, tak zjistíme, že to bylo z toho důvodu, že ti lidé hladověli. A dokonce dobrovolně. Oni nechtěli přijímat chléb. A Pavel je k tomu vybízí a oni nechtěli. Myslím si, že ta paralela je tady naprosto jasná. Okolo nás jsou lidé, kteří duchovně hladoví. A prospělo by jim, když by se nasytili. Jak na to máme reagovat my? Buďme jako apoštol Pavel. Vybízejme je bez ohledu na to, jak oni budou reagovat. Ať jsou dobré mysli. Přece nám má jít o jejich dobro. Jo, protože to zaslíbení, které bylo dáno Pavlovi, je dáno, věřím, i nám. Budu tě vysvobozovat z tohoto lidu i z pohanů, ke kterým tě posílám. My jsme posláni k tomu, abychom mluvili k lidem, otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu. Myslíte si, že lid dneska, ten svět, že je ve tmě? No já myslím, že jo. A Pán Bůh právě nás posílá, abychom na ně mysleli, aby nám na nich záleželo. Aby se mohli obrátit od moci Satanovi k Bohu a aby vírou v Pána Ježíše obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. Tak, poslední tři myšlenky. K záchraně je někdy třeba náraz. To se nám někdy nemusí líbit, ale bývá to tak. Někdy, zvlášť pokud lidé si jdou svojí cestou, tak musí v životě dojít k nějakému nárazu, k nějakému otřesu, aby se mohlo něco změnit. Osmá myšlenka. Umíš-li plavat, vrhni se do moře. Někteří plavat neumí. Je tady někdo z vás, kdo neumí plavat? Pár lidí tady je. Dneska už to není tak běžné. Ale my na té lodi jsme zažili, že právě takoví lidé mezi námi jsou a někdy se odváží k neuvěřitelným kouskům. My jsme tam byli asi v 6 ráno na té pláži. Viděli jsme tam pouze jednu loď vedle, ale byla očividně prázdná a na břehu tam byl jeden člověk. Tak my jsme se přeplavili na tu pláž a vlastně jeden z nás šel za tím člověkem a zjistil, že to byl nějaký Korejec, který si udělal dovolenou v Evropě se svým kamarádem. Kamarád onemocněl, zůstal někde ve městě a on sám, protože uměl ovládat loď, si půjčil plachetnici a chtěl se podívat tady na tu krásnou pláž. Jenomže neuměl plavat. On byl nucen nouzově nocovat na tom ostrově, protože tam byly tak velké vlny, že on na tom člunu, který neměl motor, nebyl schopen se přes ty vlny dostat. A tak tam zůstal přes celou noc a my jsme přišli v době, kdy on byl už celý promrzlý, a chtěli jsme mu pomoct dostat se na břeh. My jsme nevěděli, že neumí plavat. To věděl pouze jeden člověk, který nám to zapomněl dát vědět. A tak my jsme měli takovou záchrannou akci, kdy ten člověk bude tam napravo. Jsme ho chtěli dostat do toho člunu, v tom člunu přes ty vlny na začátku, aby se mohl dostat na tu svoji loď. A ještě jsme nevěděli, že neumí plavat. Tak jenom taková ukázka trošku dobarvení toho příběhu. Voda měla velkou sílu, úplně nás smetla. Věřili byste tomu, že někdo, kdo neumí plavat, se odváží k takovéto akci, ale odvážil. Proto bylo dobře, že Pán Bůh si nás tam poslal noční plavbou tak brzo ráno, že jsme tam vlastně po někdy o půl šesté byli. Jak si toto vyložit, jak zase to nějak zkusit aplikovat? Umíme-li plavat, zkusme se vrhnout do moře. Co by to mohlo znamenat? No dneska někdy je těžké vyznat se v té směti zákonů, nařízení, pravidel. Možná, že pro některé lidi je to prostě nad jejich síly. Umět vůbec žít a poprat se s tím jejich okolím. Pokud někdo z nás umí plavat, zkusme takovýmto lidem pomoci. Můj kamarád nedávno přišla za ním kamarádka a řekla mu, že jí donutili podat výpověď. Jo, nelegální praktika, ale prostě stalo se a ona, protože není tak průbojná, tak vlastně to podepsala. Sama vlastně, že podala výpověď. Ten kamarád ho to rozhorlilo, tak si vzal na sebe nejlepší oblek, co měl, a šel tam promluvit s tím ředitelem té firmy, co se tam děje. Zkusme být vnímaví vůči našemu okolí a vnímat, že prostě mezi námi jsou lidé, kteří neumí možná plavat tak dobře v tom světě, jako umíme my. Zkusme být pomocí tady těm lidem. Proč? No protože díky nám někteří možná budou zachráněni. A to je vlastně to, proč se tady s tím příběhem sdílím. Protože jestli poznáme, že Bůh má s námi nějaký plán a jestliže mu budeme důvěřovat, tak pak budeme moct být obrovským požehnáním druhým lidem. A to nemyslím obrovským, že budeme stát před císařem. Možná, že tím císařem bude náš vedoucí, možná, že tím císařem nebo králem Agrippou nebo Felixem Festem bude náš kolega v práci, možná, že to bude spolužák ve škole, možná, že to bude profesor na univerzitě, ale věřím tomu, že Pán Bůh si nás před někoho postaví, komu budeme moct vydat svědectví, kdo bude moct nabít dobré mysli tím, že uvidí, že my přijímáme chléb. To je moje přání, aby tohle v nás rezonovalo, abychom tuhle pevnou naději měli, abychom věděli, komu jsme uvěřili, že jsme neuvěřili jen tak někomu, ale uvěřili jsme králi vesmíru, který se ale zajímá o jednoho každého z nás. Amen.